ของพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเป็นของกลางแล้วแต่บุคคลที่จะแสวงหามาประดับกายวาจาใจของตัวเพราะธรรมานั้นเราไม่เอามาประดับธรรมะก็ไม่ได้สูญหายไปที่ไหนเราเอามาประดับธรรมะก็ไม่ได้น้อยไปยังคงเส้นคงวาธรรมะเป็นของนามธรรมคือคนที่นำมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้คุณค่าสาระจากธรรมะเป็นต้นว่าศีลเรานำมารักษากายวาจาใจของเราเราก็ได้คุณค่าสาระจากศีลเวลาเราคิดในการทำการพูดของเราเราก็ไม่ตำหนิตัวของเราว่าอะไรที่เราทำไปพูดไปมีทางเสียหายใจมันก็เย็นก็สบายนี่คืออานิสงส์ของศีลที่ตัวของตัวได้รับนอกจากนั้นสัตว์ทั่วไปหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อคนนั้นมีศีลสื่อสัตว์สุจริตไม่ทำผิดพูดผิดคนอื่นที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้รับความสุขความสบายไหวเนื้อเชื่อใจจะไปสถานที่ใดคนทั่วไปเขาก็เหลื่อมใสศรัทธาสรรเสริญเยินยอว่าคนนี้ซื่อสัตย์สุจริตดีไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นเป็นคนที่น่าคบสังคมนี่คืออานิสงส์ของศีลถ้าหากโลกทั่วไปมีศีลด้วยกันทุกส่วนหน้าก็ไม่ต้องสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะมาลบราฆ่าฟันกันเพราะทุกท่านมีศีลประจำกายวาจาใจของตนโลกก็เลยสงบเยือกเย็นพูดถึงส่วนใหญ่ทั่วโลกรักษาศีลกันไม่อย่างนั้นพูดถึงส่วนย่อยในครอบครัวหรือในวัดต่างท่านต่างคนต่างมีศีลประพฤติตัวในทางที่ดีทำไปในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีคือมีความสุจริตในการทำการพูดของตัวไม่ได้โกหกพกลมไม่ได้ยั่วยุคนอื่นให้เดือดร้อนส่อเสียดคนนั้นส่อเสียดคนนี้พูดหยาบคายหรือพูดเลวไหลไหลประโยชน์ ทำก็เหมือนกันทำไปแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เบียดเบียนค่ะตีดีบอยกันรักไม่ขโมยกัน เพียงเท่านั้นเนี่ยในครอบครัวก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาแหว่งกันเพราะอำนาจของศีลทำให้ครอบครัวสงบทำให้วัดสงบทำให้ประเทศชาติสงบทำให้โลกสงบนี่คือธรรมขั้นต้นที่พระพุทธเจ้าสอนคนเราถ้าหากไม่มีศีลมันก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกับสัตว์ทำไปพูดไปก็เป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองตัวเองก็ตำหนิตัวของตัวว่าชั่วว่าเสียคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็เกรงกลัวเพราะมันเน่ามันเหม็นเห็นก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมเพราะคนไม่มีศีลเป็นคนเน่าคนเสียทำครอบครัวทำวัดทำประเทศชาติทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายนี่อานิสงส์ของศีลถ้าเราพินิจพิจารณาศีลนั้นก็ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดสถานที่ในเรียกชาติชั้นวรรณะปฏิบัติรักษาได้เป จะปฏิบัติทั่วโลกศีลมันก็ไม่น้อยไม่หมดไปจะไม่ปฏิบัติเลยศีล นั้นมันก็ยังมีอยู่ถ้าคนเอามาประดับตัวของตัวคนนั้นก็ได้รับความสุขความสงบอย่างน้อยก็จิตใจของตัวไม่เดือดร้อนเพราะการทำการพูดของตนนี่คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิคือความหนักแน่นของใจนี่ก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้บุคคลนำมาประดับใจของตนเพราะใจที่วอกแวกวุ่นวายนั้นเป็นใจที่ไม่ตั้งมั่นเป็นใจที่ไม่สงบเป็นใจที่คนทั่วไปไม่เลื่อมใสตัวของตัวเองก็ตำหนิตัวของตัวว่าใจชั่วใจเสียใจไม่หนักแน่นใจไม่สงบใจไม่เย็นใจไม่สุขเพราะขาดจากสมาธิการกระทำบำเพ็ญสมาธิที่ท่านแนะสอนเอาไว้ทางบำเพ็ญที่จะให้เกิดขึ้นกับใจของตัวนั้นมันก็มีหลายอย่างหลายทางบางคนก็กำหนดทีนี้พิจารณาหรือกำหนดบริกรรมเพื่อใจที่สายแสวิ่งวุ่นไปตามสัญญายาอารมณ์ต่างๆนั้นหักห้ามเอาไว้ไม่ให้ใจไปคิดไปปรุงกำหนดบทบริกรรมอะไรก็กำหนดตั้งใจกำหนดอยู่นั้นจะกำหนดลมหายใจก็กำหนดลมหายใจอยู่นั้นเพื่อจะให้ใจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นใจจะได้นิ่งใจจะได้สงบนี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งกำหนดลมก็ดีกำหนดบทบริกรรมก็ดีจิตใจพอกำหนดไปไม่ถึงนาทีสองนาทีมันก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ปรุงอยู่เรื่อยมันไม่สัมผัสกับลมหายใจไม่สัมผัสกับคำบริกรรมของตนมีแต่ออกคิดออกปรุงข้างนอกคนแบบนั้นนิสัยอย่างนั้นจะต้องอาศัยการพิจารณาพิจารณาในอวัยวะร่างกายของตัวนี้แหละพิจารณาตั้งแต่ผื่นเท้าขึ้นมาหาศีรษะพิจารณาศีรษะลงไปหาผื่นเท้าข้างหน้าไปจดข้างหลังข้างหลังมาหาข้างหน้าอย่าให้มันออกไปที่อื่นพิจารณามันหายใจมันอยู่ในกายมันคิดมันปรุงเรื่องอื่นข้างนอกมันคิดได้เดี๋ยวหักห้ามเอาไว้ผูกมันไว้ให้มันพิจารณากายทั้งตัวไม่ให้มันออกไปเที่ยวข้างนอกให้มันเที่ยวอยู่ภายในมันพิจารณาไปพิจารณามาตามสิ่งต่างๆที่มีในกายอย่าพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงพิจารณาไปจนจิตใจไม่ได้ท่องเที่ยวไปที่อื่นมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวในการพิจารณาส่วนนี้มันก็จะสงบลงรวมได้ความลงรวมของใจเรียกว่าสมาธิเมื่อใจรวมได้ใจสงบได้ใจก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อสัญญาอารมณ์อะไรเพราะความหวั่นไหวของอารมณ์ของใจเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่สมาธินี่หมายถึงสมาธิทางฝึกจิตปฏิบัติใจเพื่อแก้ไขขับไล่สัญญาอารมณ์แก้ไขขับไล่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆคือมันรวมลงได้ เมื่อมันรวมลงได้มันก็มีกำลังถอนมาก่อพิจารณาสิ่งต่างๆให้ทราบให้ปล่อยใจตามเป็นจริงได้สมาธิเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาเพื่อขับไล่ความสงสัยลังเลของใจสมาธิทั่วไปหมายถึงใจหนักแน่นเมื่อถอนขึ้นมาจากลงรวมของใจใจก็หนักแน่นเขาทำอะไรเขาพูดอะไรเมื่อใจหนักแน่นมันก็ไม่หวั่นไหวที่เจนาในคำพูดหรือการกระทำของเขาให้เข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งที่เขาทำเขาพูดนั้นไม่ไปรับเอาสิ่งที่ชั่วที่เสียจากเขาไม่ไปรับเอาคำสรรเสริญเยินยอจากเขาเราเป็นอย่างไรสมจริงหรือไม่ที่เขาชมเชยสรรเสริญสมจริงหรือไม่ที่เขาตำหนินินทาพิจารณาไม่ได้ตะคุบไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นใจมันหนักแน่นไม่หวั่นไหวพิจารณาหาหลักเกณฑ์แก่นสารจริงจังคือพิจารณาดูว่าเขาสรรเสริญนั้นมันเป็นจริงหรือไม่ที่สรรเสริญว่าเราดีเราวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากเราไม่ดีไม่จริงตามคำสรรเสริญเราก็อย่าไปดีอกดีใจเขาสรรเสริญเขาดูเราเขาเข้าใจเราอ่ะเป็นผู้ดีวิเศษเรานี้ยังไม่ดีวิเศษอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไขให้เราดีวิเศษอย่างที่เขาสรรเสริญอย่าไปว่าเขาสรรเสริญแล้วเรายังไม่มีคุณค่าสาระอะไรภายในกายในใจของเราก็เข้าใจว่าเราดีวิเศษอย่าไปคิดแบบนั้นให้คิดวกเข้ามาดูภายในตรวจตากายใจของตัวถ้ามันยังชั่วยังเสียอยู่เขาสรรเสริญก็เป็นเรื่องเขาเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าเราดีเราวิเศษอย่างคำเขาสรรเสริญเราต้องปรับปรุงกระทำบำเพ็ญให้จิตใจของตัวเย็นจิตใจของตัวสงบให้กายของเราทำวาจาของเราพูดในทางที่ดีสมกับคำครับเขาสรรเสริญเยินยอเราในอย่างนั้นถ้าไปเชื่อมั่นเอาแต่คำสรรเสริญเราทำไม่ดีเขาก็สรรเสริญให้เราก็ดีใจครับเราเป็นคนดีคิดไม่ดีเพราะว่าเรามีความหนักแน่นมีสมาธิมีปัญญาแต่เราก็หาสาระอะไรในตัวของเราไม่ได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่มีเหตุมีผลเขาสรรเสริญก็ดีใจเขานินทาก็เสียใจเพราะใจไม่หนักแน่นใจไม่ตั้งมั่นใจไม่มีธรรมประจำตัวของตัวจึงไปหลงติดในคำสรรเสริญนินทาของเขาเรื่องนินทาก็ทำนองเดียวกันเขานินทาว่ากล่าวต่างๆนั้นถ้าหากเรามีจิตตั้งมั่นมีสมาธิเราก็ไขจิตที่นิพพิจารณาเขานินทาเรานั้นเราทำชั่วทำเสียพูดชั่วพูดเสียจริงๆจังๆไหมถูกต้องตามที่เขานินทาหรือไม่ถ้าหากเราไม่มีทางเสียหายอะไรเขาก็เข้าใจผิดเราเขานินทาเราเพราะเขาเข้าใจผิดตัวของเราไม่มีอะไรที่จะเสียหายที่จะเป็นไปตามคำนินทาของเขาเราก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปตอบคำเขาเขาว่าหมาก็อย่าไปกัดเขาคนกัดขาหมานี่มันน่าละอายยิ่งกว่าหมากัดขาคนเพราะปกติของคนไม่เคยกัดหมามีแต่หมากัดคนเราต้องสอนตนอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นมันพิจารณาได้ถ้ามันไม่ดีมันชั่วมันเสียตามคำตำหนิของเขาเราก็ต้องแก้ไขทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไป มันมีคนตำหนิไม่ใช่ตัวของตัวตำหนิตัวของตัวเท่านั้นคนอื่นเขาก็คอยตำหนิให้จะทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะเขาไม่ชอบใจเขาจึงตำหนิเราต้องแก้ไขมันไม่ดีที่ไหนแก้ไขมันไปเพื่อให้ใจของตัวตรวจตัวตาพิจารณาตัวของตัวโดยตรวจถึงแล้วมันดีเขาจะตำหนิอีกสิ่งที่เราทำเราพูดเราคิดมันไม่ผิดอะไรเขาตำหนิก็ตำหนิไปมันไม่มีทางเสียหายนี่คือจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิไม่วอกแวกตะคุบเงาเอาอารมณ์ข้างนอกมาทำจิตทำใจของตัวให้เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนสมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านนักปฏิบัติจะต้องฝึกหัดอบรมกระทำบำเพ็ญขึ้นคนที่จิตใจหวั่นไหวจิตใจ วอกแวกไม่ตั้งมั่นพอรักก็รักเอาจริงๆจังๆไม่ได้อย่างนั้นทนไม่ไหวเวลาเบื่อก็เบื่อจริงๆจังๆทนไม่ได้นี่คือคนไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นหาหลักฐานแก่นสารเหตุผลอะไรไม่มีคนแบบนี้จะไปคบค้าสมาคมกับใครทำงานอะไรก็พอจะทิ้งจะเลิกไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปให้คบกับใครก็ไม่ตลอดรอดฝั่งพอใจวอกแวกใจไม่ตั้งมั่นไม่ว่าทำงานทางโลกไม่ว่าทำงานทางธรรมคนอย่างนั้นย่อมไม่เกิดผลเท่าที่ควรคือเบื่อง่ายแล้วก็ยินดีง่ายไม่หาสาระเหตุผลอะไรเราต้องปรับปรุงใจของเราที่เราเชื่อเราทำไปแบบนั้นมันให้ผลแก่ตนของตนอย่างไรใจแบบนี้ไม่ควรเชื่อมันเพราะเชื่อเรื่องของมันแล้วมันให้ทุกข์ให้โทษเยอะไปนั่นว่ามันจะสะดวกสบายจะปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าหากพูดถึงนักปฏิบัตินักภาวนาพระธุดงค์มันหลอกเรื่อยไปเคยถูกมันหลอกมันต้มมันตุ๋นมานับครั้งนับหนไม่ได้แต่ไม่เคยเข็ดหลับปรุงว่าอยากจะไปที่นั้นจะไปต่างหน้าวิเวกภาวนาพอไปถึงเข้ามันก็ไม่เอาจริงเอาจังให้คิดไปที่ใหม่วิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนวัวหลังหวะไม่มีความสุขความสบายให้จะไปอยู่ร่มไม้ไปอยู่กลางทุ่งกลางนาที่ไหนก็ไม่มีความสุขกายสุขใจมันหลอกมันต้มมันตุ๋นมานับข้างน้ำผลไม่ได้แต่ก็ไม่เคยเช็ดหลับไม่เคยจดจำถ้าหากเราไปแก้ไขเรื่องของใจที่เป็นอย่างนั้นมันก็โกหกพกลมเรื่อยไปไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความเอาจริงเอาจังให้ถ้าหากเราแก้ไขมันชอบใจมันพอใจมันนึกคิดทีนี้พิจารณาถี่ถ้วนแล้วมันจึงตกลงใจมาประพฤติปฏิบัติเมื่อถึงที่เราจะอยู่จะอาศัยเราคิดว่าสถานที่นั้นเป็นที่วิเวกสงบพอสมควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะมาเพ่นพ่านไม่มีใครที่จะมารบกวนไม่มีการงานนอกที่จะมายุ่งเกี่ยวรีบเร่งขวนขวายกำหนดทีนี้ที่จะนะทำความเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตมันจะสงบได้จิตมันจะเย็นสบายนี่คือคนมีสมาธิเอาจริงเอาจังในการกระทำของตน ไม่ปล่อยให้สัญญาอารมณ์มายั่วยุหลอกลวงแล้ววิ่งไปตามสัญญาอารมณ์นั้นคนที่มีความตั้งมั่นของจิตมีสมาธิในใจจริงจังจึงเป็นที่ชอบพอเป็นที่ยินดีของตัวเองคือทำการทำงานอะไรมันสำเร็จลุล่วงไปจะพิจารณาอะไรมันเข้าใจเกิดปัญญาละถอนเห็นจริงในสิ่งนั้นมีงานทางศาสนางานของนักปฏิบัติเป็นงานสำคัญคืองานชำระกิเลสงานอื่นไม่สำคัญยิ่งกว่างานปฏิบัติกำจัดกิเลสของใจส่วนงานของคฤหัสถ์คนไม่มีสมาธิความหนักแน่นของใจก็พลอยแต่จะปล่อยงานทิ้งงานเรื่อยไปงานนี้เงินไม่ดีงานนี้ยุ่งสมัครงานใหม่ทำงานใหม่ก็ไม่ตั้งใจทำจริงทำจังก็เห็นว่ายุ่งว่าลำบากหางานใหม่เรื่อยไปถ้าหากพูดถึงคนไม่มีความหนักแน่นในใจคนที่ไม่มีสมาธิคนจิตวอกแวกจิตเบาไม่เอาฐานคนแบบนั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ดีทั้งนั้นเพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เอาจริงจังให้ทำอะไรไม่สำเร็จโกรธง่ายเชื่องง่ายไม่มีเหตุผลนี่คือคนไม่มีสมาธิการฝึกสมาธินั้น ก็อย่างอธิบายมาเราจะกำหนดบทพุทโธหรือจะกำหนดลมหายใจเพื่อจะผูกจิตผูกใจของตัวไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาทางนอกให้มันอยู่ในสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้เพื่อใจตั้งมั่นนี่เป็นเรื่องนิสัยของบุคคลจำพวกหนึ่งส่วนเราจะพิจารณาหาทางให้จิตยอมจำนนไม่เชื่ออารมณ์สัญญาที่ยั่วยุหลอกลวงไม่เชื่อใจของตัวที่ปรุงไปคิดไปว่าที่นั้นมันจะดีที่นั้นมันจะวิเศษไปแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ไปแล้วมันก็หลอกลวงเรื่อยไปว่าที่ใหม่ก่อนเลยไม่มีโอกาสเวลาที่จะทำยิงทำจังให้อยู่ที่ใดก็ตำหนิที่นั้นไม่ตำหนิตัวเองถ้าเราเชื่ออยู่อย่างนี้เราปรุงอยู่อย่างนี้เราคิดอยู่อย่างนี้สมาธิของเรามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความหนักแน่นของใจไม่มีเราจะต้องหักห้ามแนะสอนมันเราเชื่อมันวิ่งเต้นตามมันติดตามมันมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้มันจะหลอกลวงลากดึงไปขนาดไหนเราจะไม่เชื่อใจแบบนี้เราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาที่เจรณาชำระความอยากของใจความปรุงของใจส่วนที่ชั่วเสียยั่วยุนั้นให้ตกไปแล้วใจจะได้รับความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นมีสมาธิหนักแน่นในจิตในใจทำอะไรลงไปสิ่งนั้นจะเกิดผลเพราะเราเอาจริงเอาจังตั้งหน้าทำด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้ทำแบบโง่เง่าทำด้วยความรอบคอบของจิตของใจ สมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆจิตใจมันจะหนักแน่นจิตใจมันจะเยือกเย็นถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติมันไม่เป็นไปให้แต่เรื่องนิสัยของคนคนที่มีนิสัยเยือกเย็นมีความหนักแน่นอยู่ก่อนก่อตามถ้ามาฝึกมาอบรมเข้าใจของเขาที่เคยมีพื้นฐานดีอยู่แล้วเขาจะดีวิเศษขึ้นไปอีกเรื่องภาวนาเรื่องปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการสดับรับฟังท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาฟังแล้วนำมาไขคิดพินิจพิจารณาในจิตในใจของตนจนเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้สดับรับฟังมานั้นสิ่งที่เราเคยศึกษาเราเรียนมานั้นเป็นทางถูกต้องเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่เราเคยได้ศึกษาเราเรียนมาสิ่งที่เราเคยสดับรับฟังมาปัญญามันจะเกิดประทับอีกไม่ใช่ว่าฟังแล้วคิดแล้วมันถึงจุดหมายปลายทางจนละขาดจากกิเลสตัณหาไม่เป็นอย่างนั้นต้องมาปฏิบัติภาวนาอีกพอเรามาปฏิบัติภาวนามันเกิดขึ้นจากปัญญาของเราเองนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งมันไม่เหมือนจำมาเรียนมามันประทับใจแน่นเข้าไปจนมีการละการถอนความสงสัยเกิดขึ้นอย่างไรที่เราเคยข้องใจติดใจเรานำสิ่งนั้นมาพินิจพิจารณาด้วยอำนาจของสมาธิความหนักแน่นของใจด้วยอำนาจปัญญาเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุปัญหาหนั่นนั้นให้ทะลุไปได้เมื่อมันทะลุไปใจมันก็สบายคือมันทำงานสำเร็จแล้วสิ่งที่มันเคยสงสัยของใจเมื่อเราพิจารณาถึงต้นตอของมันเข้าใจชัดเจนเห็นขึ้นในตัวจริงจังแล้วสิ่งนั้นมันจะมาทำท่าหยั่วยุเราอีกให้เราหลงเราติดเราคล้องมันเป็นไปไม่ได้พอเราฆ่ามันตายเรารู้เท่าเรื่องของมันนี่คือปัญญาปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเราไม่ฝึกไม่อบรมมันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาตลอดถึงวิชาวิมุตติมันมีอยู่ในมนุษย์ทางนั้นแต่ที่มันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้รับความสุขความสงบเท่าที่ควรนั้นจะไปตำหนิเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ตำหนิตัวของตัวเองเป็นผู้ไม่นำมาประดับประดาไม่นำมารักษาไม่นำมาประพฤติปฏิบัติจิตใจจึงว่าวุ่นยุ่งเกี่ยวเดือดร้อนหาความสุขความสงบไม่ได้ทั้งที่ร่างกายของเราไม่มีโรคภัยอะไรเกี่ยวข้องแต่ใจมันก็ยุ่งอยู่ในที่สงบรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกไม่มารบกวนอะไรแต่ใจมันก็ปรุงคิดอยู่ในป่าอยู่ในวัดตั้งแต่เพียงกายแต่จิตใจมันก็วุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีความสุขความสบายให้เพราะใจไม่อยู่กับตัวมีแต่ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชั่วที่เสียแต่ตัวของตัวก่อตำหนิทำไมจิตจึงเป็นอย่างนี้ไม่สงบให้ถ้าหาก เราฝึกเรารักษาเราพินิจพิจารณาเรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเอาไว้มาประดับกายวาจาใจของเราเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งซึ่งจะมีคุณค่าสาระจะเห็นชัดเจนในจิตในใจของตัวอะไรที่เราชั่วเราเสียเราไม่ได้ทำเราก็ทราบเมื่อไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดสิ่งที่ชั่วที่เสียที่ผิดเหล่านั้นเขาจะมาตำหนินินทาขนาดไหนใจมันก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันกับเราทานอิ่มแล้วก็ว่าเราหิวจะตายท้องของเรามันแฟบไปบกไปหายไปเกิดหิวอย่างเขาว่าหรือไม่ถ้าหากเราอิ่มเราก็เชื่อว่าเราอิ่มเขาจะมาพูดกี่ปากกี่คนก็สั่งเขาความอิ่มของเราเป็นอย่างไรเราทราบนี่ความดีที่เราประพฤติปฏิบัติมาด้วยกายวาจาใจถ้ามีสมาธิมีความหนักแน่นมีปัญญามันจะต้องพิจารณาอย่างนั้นจิตใจจึงไม่หวั่นไหวจิตใจจึงไม่หลงไหลจิตใจจึงไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีปัญญาไม่พิจารณาอย่างนั้นเขาว่าอะไรก็รับเอาถ้าทางดีก็รับเอาทางชั่วก็รับเอาเปิดฝาอยู่ตลอดเวลาไม่มีปิดเอาไว้อะไรมันก็ตกลงมาตกลงมาไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรในนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันสงบไม่มีวันสุขสบายให้เรามีการเปิดการปิดได้จิตใจของเราเขาว่าถ้าหากเขาว่ามามันไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ไปโกรธเขาเราก็ชั่วจึงไปโกรธถ้าเราดีจะไปโกรธเขาทำไมโกรธนั้นบาปทั่วไปสันตะเลยเสริญหรือสันตำหนิถ้าเราดีเราเชื่อบาปเราฉลาดรักษาตัวทำไมเราถึงไปโกรธเขาเราจะต้องสอนจิตสอนใจของเราอย่างนั้นจิตใจมันก็จะถอยกลับไม่ไปรับโกรธที่เขาว่าเขาดูหมิ่นนินทาปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญคนประพฤติปฏิบัติธรรมรอบคอบหนักแน่นไหวใจได้จะอยู่สถานที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายเพราะท่านมีอัตมีธรรมประจำกายวาจาใจของท่านเราทุกคนพึงฝึกฝนและสอนตัวของตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีคุณค่าสาระอะไรมีคนอื่นเขาถามก็ถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนอะไรสอนให้คนมีกิเลสตัณหาสอนให้คนบ้าคนบอสอนให้คนชั่วคนเสียหรือสอนให้คนดีคนดีเราจะต้องพินิจพิจารณาถ้าเราพิจารณาเรื่องต่างๆโดยไม่ด่วนไปทำไปพูดในสิ่งที่เขาทำเขาพูดแก่ตัวข้องตัวพิจารณาหาเหตุผลเสียก่อนมันจะไม่ค่อยผิดพลาดจิตใจจะหนักแน่นมีเหตุมีผลตัวข้องตัวก็จะเย็นจะสุขจะสบายเพราะใจมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญารักษามีธรรมะประดับตัวมันสุขมันเย็นมันสงบหากไม่ประพฤติปฏิบัติจะอยากได้ความสงบสุขอยากละถอนกิเลสตัณหามันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จิตใจจะเป็นไปได้เราต้องพินิจพิจารณาต้องศึกษาต้องปฏิบัติอย่าไปเชื่อลมปากของคนโดยง่ายได้หาเหตุผลพิจารณา ให้เห็นเป็นจริงในตนจึงค่อยเชื่อเพราะคนนั้นดีมันก็สรรเสริญชั่วมันก็สรรเสริญดีมันก็ตำหนินินทาชั่วมันก็ตำหนินินทาจะเอาสาระจริงจังไม่ได้เราต้องพิจารณาหาเหตุผลในคนนั้นนั้นเช่นวัดปฏิบัติใครๆก็ว่าเป็นวัดกรรมฐานครูอาจารย์ก็สอนปฏิบัติสอนคนอื่นสอนเก่งแนะคนอื่นแนะเก่งเราอยากทราบว่าวัดใดท่านตั้งใจปฏิบัติหรือไม่เราเข้าไปเราก็พอทราบพระที่ปฏิบัติในวัดของท่านทางจงกรมจะต้องมีประจำทุกกติไปเพราะท่านตั้งใจปฏิบัติการเดินก็เดินปฏิบัติการนั่งก็นั่งปฏิบัติไม่มีการงานอย่างอื่นที่เห็นว่าจำเป็นสำคัญกว่าการปฏิบัติฉะนั้นท่านไปอยู่สถานที่ใดท่านจึงก่อสร้างเอาไว้เมื่อนั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะต้องลงมาเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมมันจะต้องมีเป็นประจำไม่ว่าวัดใดที่ตั้งใจปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่การสอนคนอื่นสอนเปล่าๆแต่ไปดูวัดดูวาทางจงกรมจะให้หมาเหยียบรอยก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่สอนเขาเท่านั้นแต่ตัวของท่านไม่สนใจแบบนี้มันมีเราจะต้องไปดูด้วยตาอย่าฟังแต่เพียงหูเท่านั้นคิดด้วยใจอีกเหมือนกันว่าท่านพูดไปนั้นพูดด้วยความจริงใจได้มาจากการประพฤติปฏิบัติหรือไม่หรือหากพูดเพื่อจะให้คนอื่นเลื่อมใสพูดจะให้คนอื่นเขานิยมชมชอบแต่ตัวของตัวเองไม่สนใจในตัวของตัวเองเราจะต้องพินิจพิจารณาถ้าหากเราพิจารณาทีท่วนในจิตในใจเห็นจริงเห็นจังว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะไม่มีการสงสัยจะกราบไหว้ทำบุญสุนทานหรือจะเลิกเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นมันก็ได้เพราะเรามีสิทธิ์เสรีที่จะนับถือที่จะปล่อยวางได้ไม่มีใครที่จะมาบังคับตัวของเราให้เราพิจารณามันแน่นอนให้เข้าใจในความจริงไม่อย่างนั้นก็เพ้อฝันใครเขาว่าทางนั้นดีก็เชื่อตามเขาว่าทางนั้นดีก็วิ่งไปทางนั้นชั่วกว่านี้ไปนี่คือความไม่มีเหตุผลของใจต้องพิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้มันเห็นจริงการปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงสอนเหตุผลให้ทุกคนพินิจพิจารณาไม่ให้เชื่อเพียงลมปากอย่างท่านแนะสอนพวกสาวกสมัยก่อนท่านไม่ให้ได้สอนมาให้เชื่อตามตำรับตำราเชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เชื่อว่าถูกต้องตามความเห็นของตนไม่ให้เชื่อด้วยความสุ่มเดาไม่เชื่อว่าคนคนนี้ควรจะเชื่อได้ท่านบอกท่านสอนเอาไว้หลายเนี่ยหลายมุมต่อเมื่อใดเราไขคิดพิจารณาเห็นจริงอย่างนั้นลงมือปฏิบัติเกิดผลประจักษ์ชัดเจนในตนของตนนั่นแหละเราถึงเชื่ออย่าไปเชื่อลมปากอย่าไปเชื่อว่าบุคคลควรเชื่อได้อย่าไปเชื่อว่าเป็นเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา เราต้องไขคิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบพิษศาสนาเขาสอนให้เชื่ออย่าไปพิจิตรพิจารณาพิจารณาเท่าไรก็ไม่มีวันเวลาที่จะเห็นจริงได้ยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งจะมืดบอดเหมือนกันกับเรามองดูตะวันจะทำสายตาของเราให้สั้นให้ผ่าให้เสียไปไม่ได้สอนไปแบบพิษเรื่องพุทธศาสนายิ่งกำหนดพิจิตรพิจารณาเท่าไรยิ่งจะเลื่อมใสยิ่งจะเกิดศรัทธายิ่งจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ระลึกให้คิดพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคาศีลากายามรณะมีความคิดในอนุสติทั้งสิบเราต้องคิดให้มากพิจารณาให้มากถ้าเราไม่พิจารณาก็ไม่เกิดศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เต็มใจอยากปฏิบัติถ้าหากเราคิดพิจารณาอย่างจริงอย่างจังแล้วเราจะเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วเป็นผู้ที่มีสมบัติมากเป็นกษัตริย์ไม่ได้อดอยากยากจนอะไรแต่ที่ท่านหนีไปจากคารวะก็เป็นได้หนีไปโดยการขับไล่สายส่งของพระญาติพระวงศ์หรือบริษัทบริวารท่านหนีไปเพื่อจะประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหากำจัดความลุ่มหลงของใจกำจัดความแก่ความเจ็บความตายที่ทำลายสรรโลกโอกาสเวลาที่เป็นพระราชามันไม่มีโอกาสเวลาที่จะที่เจรณาละเอียดอ่อนอย่างนั้นให้เข้าใจชัดเจนได้จะตรงนี้ปล่อยวางหน้าที่ทุกอย่างตั้งหน้ากระทำจริงจังมันมีเกิดความไม่เกิดมันคงมีแน่มันมีตายความไม่ตายมันคงมีแน่แต่มันอยู่ที่ไหนเรายังไม่เข้าใจเราจะต้องไปปฏิบัติให้มันเข้าใจอะไรมันเป็นเชื้อที่ให้เราเกิดท่านที่นี้พิจารณาท่านเข้าป่าวิเวกตั้งใจพิจารณาสิ่งเหล่านี้จนตลอดถึง6ปีจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์ท่านก็มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราท่านไม่ใช่ว่าท่านหมดแต่วันเกิดมาท่านชำระด้วยการที่นิพพิจารณากำหนดรักษาจิตใจของท่านจนรู้เห็นประจักษ์ชัดเจนทุกอย่างจึงได้นำมาสอนโลกที่รับสอนอย่างปัญจวัคคีย์ก็เกิดผลในการแนะสอนของท่านจนเป็นพระอรหันต์อรหันต์ทั้ง5องค์เพราะธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นไม่ใช่จะมีสิทธิ์แต่ท่านคนเดียวคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ท่านจึงนำมาสอนพระสงฆ์เหล่านั้นล่ะท่านก็ไม่ดีวิเศษมาแต่วันเกิดเหมือนกันท่านก็มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหมือนพวกเราแต่ท่านต่างหน้าต่างตากำหนดพิจารณาขับไล่กิเลสตัณหาชำระสิ่งที่ชั่วออกไปจากกายวาจาใจจนจิตใจไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาจะนำความทุกข์เดือดร้อนมาเผาตัวอีกท่านจึงเป็นผู้วิเศษทำคำสอนนั้นก็ไม่สอนที่อื่นที่ใกล้สอนกายสอนใจพิจารณาลงนี้เพราะมันหลงอยู่นี้เกิดก็อะไรมันเกิดตายก็อะไรมันตายถ้าพิจารณาจิตใจเป็นธรรมจริงจังมันจะทราบ ความเกิดนั้นอะไรมันเกิดความตายนั้นอะไรมันตายนอกจากสมมติที่สมมติกันเท่านั้นถ้าใจมันเห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วมันไม่มีอะไรตายดินน้ำลมไฟมันก็สลายไปตามธาตุเดิมของมันจิตผู้ไปหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันตายนั้นมันก็ไม่ได้ตายไปอีกเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีการหวั่นไหวมันเป็นไปอย่างไรทราบตามเป็นจริงของมันนี่คือการปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งแนะสอนจิตจะเห็นจิตจะเย็นจิตจะสงบเพราะไม่หลงไหลไม่ติดข้องมันสงสัยอะไรนำมาพิจิตรพิจารณาจนให้มันเกิดปัญญาละถอนจริงนั่นนะมันละถอนได้มันก็เป็นวิมุตติถ้ามันยังละถอนไม่ได้มันก็เกิดวิมุตติไม่ได้มันก็ยังติดสมมติเรื่อยไปนี่คือการพิจารณาทำร้ายใจของตัวศีลสมาธิปัญญาสำหรับไตรสิกขาคือสิ่งที่ควรศึกษาควรนำมาพินิจพิจารณาควรนำมาประดับกายวาจาใจของตัวคนที่มีเครื่องประดับคือศีลสมาธิปัญญาสง่างามเขาประดับแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยทั่วตัว